Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков. Здравейте, професор Лилков. Чуваме ли се? Очевидно има някакъв проблем с звука. One, two, three, go. Възстановихме връзката с професор Леви Лилков. Да припомня, той е народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте на слушателите на Радио К2.
И така, днес само да припомня, че на второ четене гледахте изменени допълнения на закона за околната среда и водите. Заради това удължихте и работното време.
Да, това беше също един закон, който наложи удължаване на работното време, както и вчера закона за Националната служба за охрана. Важни закони. Искам да кажа, че специално закона за Националната служба за охрана е нов закон. До сега се работеше по един правилник. Така че това смятам, че е един сериозен плюс на българския парламент. Разбира се, имахме доста забележки по закона.
Да.
Там основно работата по критиката на закона изнесоха Петър Славов и Атанас Атанасов. Но закона се прие, макар и в удълженото работно време на парламента. Наложи се малко по-ускорено да работим през последните дни, тъй като законодателната програма на парламента в последните месеци беше доста напрегната.
Да.
И мога, ако трябва да отбележа някои важни неща, които успяхме...
Е, моя въпрос, защото сте в края на тази сесия.
Да.
Какво успяхте да постигнете, какво не успяхте? Доволен ли сте от работата през тази сесия? Изобщо един личен отчет и личен поглед върху работата на Народното събрание през тази сесия на 43-я български парламент.
Мога да кажа, че от гледна точка на основната задача на парламента, именно да прави закони, да създава законодателство, аз съм удовлетворен, тъй като сме заседавали много често и извънредно. Приехме закона за водите, който беше отлаган в два парламента. Приехме стратегия за развитие на висшето образование, стратегия за развитие на изобщо за съдебната реформа. С нетърпение очаквам антикорупционното законодателство. Това е за който трябва утре да се гледа.
Да.
И така начената антикорупционна стратегия.
Само, че той е свързан с много критики този закон. Не знам утре как ще се оправите
да,
с него.
Обикновено всеки пръв закон представлява някакъв пробив в законодателството и налагане на нови норми. И е нормално той да бъде критикуван. То за това има и първо и второ четене. Така че смятам, че всичко това ще допринесе за по-доброто качество на закона. Важното е, че го слагаме, както се казва, на дневен ред. Направихме промени в законите за закона за енергетиката. Избрахме нова комисия за енергийно и водно регулиране. И това е други неща. Мога да посоча и като един плюс на парламента е, че направи смела стъпка в посока на съдебната реформа, макар и доста оспорвана и доста критикувана, но постигането на мнозинство от 180 народни представители рядко се случва. Така че и това е едно от завоеванията, че на моменти намираме начин да съберем сили с много компромиси и преговори, с отстъпки от всички страни успяваме да правим крачки, макар и не толкова големи, но поне във вярната посока. Много неща се случиха в този парламент. Днес имаше и едно гласуване, което силно мен ме изненада по отношение на резултата, а именно, че имаме нов омбудсман. Беше избрана Майя Манолова, дългогодишен народен представител за омбудсман. Нашата номинация на Реформаторския блок, господин Константин Пенчев, една много достойна кандидатура, за съжаление не получи одобрение, т.е. пълна подкрепа, имам предвид. Вчера пък се случи друго гласуване, което нас ни разочарова. Бяха избрани като подуправители на БНБ почти целия стар екип на Иван Лисков.
Да.
Което не знам защо, така, поне по мое мнение, не беше отразено подобаващо в медиите. За мен считам, че е доста скандално, тъй като този съвет или този екип носи солидарна отговорност с Иван Искров за ограбването на КТБ.
Да.
Т.е. случиха се много неща, но повече смятам, че са позитивни. Т.е. Народното събрание успява да върши то с добро темпо работата, която е призвано да върши.
Да.
Като, разбира се, на моменти се спираме, понякога препъваме, но мисля, че вървим добре напред.
Сега, от последните ви прояви заслужава внимание бламирането на президента. И тук се получиха големи разногласия. Кой е виновен, кой е невиновен. Бойко Борисов днес много остро нападна реформаторския блок и вчера. Заяви, че не ходите на работа, не си седите на столовете и така нататък, и така нататък. Защо се усложниха отношенията ви с премиера и защо референдума не получи подкрепа от Народното събрание?
Може би трябва да се засмея тук, защото господин Борисов не е прав специално в критиката за отпадане на задължителното гласуване като въпрос в референдума. И ще кажа следното. Проведоха се всъщност две гласувания по така наречения втори въпрос, зададен от президента.
Да.
Първо гласуване и след това прегласуване, поискано от депутат от парламентарната група на БСП.
Да.
До първото гласуване в залата са 78 депутати от ГЕРБ. На първото гласуване гласуват 68, а на второто гласуват 55. Тоест, между първото и второто гласуване от залата изчезват в кавички 23-ма народни представители от ГЕРБ, които обаче бяха в залата.
Да.
Това казвам, изчезват в кавички. Тоест, за мен е имало нареждане по този въпрос групата на ГЕРБ да намали рязко бройката на гласуващите в залата и затова се получи този резултат. В този смисъл казвам всичко това, защото много ловко в последните дни се прехвърля вината върху реформаторския блок по отношение на задължителното гласуване, защото ние по отношение на задължителното гласуване винаги сме изказвали особена позиция.
Така?
И аз смятам, че задължителното гласуване не е панацеята, която ще реши въпроса с купения вот. Изолителното гласуване не е начинът, по който може да се потисне буквално етническия вод. Много аргументи има в тази посока.
Ма това не, всъщност... не само вие смятате, че това е спорен въпрос. За цялото общество е спорен въпрос, защото
така.
С едно задължаване за гласуване няма да постигнем нищо в интересни
сили. Още повече имаше много силно изказване на колегата Янаки Стюлов от БСП.
Да.
Който много аргументирано разви тезата, че задължително гласуване без предвиждане на санкция е всъщност само едно добро пожелание.
Абсолютно.
И нищо повече.
Абсолютно.
В този смисъл цялата отговорност, за да мине това гласуване и да се подложи вече на референдум този въпрос, беше в ръцете или по-точно в развалените пулсове на колегите от ГЕРБ. В този смисъл не приемам да прехвърлят вината върху нас, при положение, че ние сме имали ясно заявена позиция по този въпрос и нещо много важно. Винаги, когато за ГЕРБ е било важно някакво гласуване,
да.
Също и за нас, е имало консултации преди гласуването и обсъждане.
Да.
Дори не в пълен състав, но определени контактни групи извършват този контакт и
да.
Това обсъждане. Този път колегите от ГЕРБ решиха, че не е необходимо да говорят с нас по този въпрос.
Да.
И затова не приемам обвинението по този въпрос, че заради нас е отпаднало задължителното гласуване като въпрос в референдума. И до тук ще спра,
да.
Защото гледах днес внимателно протоколите,
така?
Извадих ги, човек по човек съм проверил и се вижда много ясно как преди първото гласуване в залата са 78 души, веднага се провежда първо гласуване, те остават с 10-на по-малко и след това с още 13 по-малко при второто гласуване,
да,
когато
да.
Се вижда, че изваждането на още 10-на 12 човека решава въпроса точно в обратната посока.
Тук по-важно е как ще се оправят отношенията между вашата парламентарна група и Бойко Борисов, защото сте заедно в колата на управлението.
Няма проблем. Аз се смятам, че когато се гледа в една посока, винаги се намира начин такива недоразумения да бъдат изглаждани, но не приемам това да се прехвърля вината от здравата глава на болна.
Да,
болна,
да.
Глава на здравата.
Да, да.
В този смисъл го казвам съвсем добронамерено и мисля, че няма проблем. Тоест, ако подтекста на въпроса ви е дали е застрашена стабилността на правителството и бъдещето на управлението, аз бих казал не.
Да. Това е по-важно. Да, дали е застрашено управлението на страната. Сега да преминем с вас към една много важна тема, защото тя предстои. Това са местните избори. Вие сте номиниран за кандидат за кмет на София. Това е също една много тънка тема, образно казано, между вас и ГЕРБ. Тъй като ГЕРБ ще си настоява за своя кмет Йорданка Фандъкова, тя се ползва с много висок рейтинг, всички социологически проучвания го сочат. Вие, Реформаторския блок, залагате на отделна кандидатура. Вече номиниран ли сте официално от целия Реформаторски блок или все още сте кандидатура на ДСБ? И от тук нататък с какво смятате да плените софиянци, за да спечелите техния вот?
Да, имам вече подкрепата на всички партии в блока. Вече работим по техническите въпроси за подготовката на изборите, тъй като се намираме в етапа на предкампанията. Една от моите основни задачи е да подготвя програмата, заедно с други мои колеги, които са по-опитни като общински съветници и бивши кметове. Смятам, че ще подготвим една добра програма. В този смисъл, аз лично се чувствам напълно подготвен за влизане вече в дебат по проблемите на столицата. Готвил съм си години наред и то не е...
Ама съмнение, защото вие сте едно от лицата на тази община. Тук друг е проблема, че не ви стигат гласоподаватели. За вас никой не се съмнява, че можете да направите едно от най-добрите програми, че можете да влизате с достоинство и да излизате с чест от дебата за столицата. Как ще решите проблема с гласоподавателите?
В крайна сметка гласоподавателите гласуват за програми.
Така? И във вашата програма какво е основното?
Ами това, което мога да отбележа, е, че ще обърна особено внимание на проблемите, които са натрупани години наред и които са останали малко заметени под килима. Защото София наистина е град с богато културно наследство, природни дадености, богата зелена система, научен потенциал, но същевременно общината има и много проблеми.
Да.
Голяма част от града няма канализация, лоша пътна инфраструктура, особено некачествени дейности, ремонти по тротуарите. Има много производствени зони с остаряла материална база. Нови жилищни райони нямат базова инфраструктура. И много големи проблеми имаме с зоните с ромско население. Там имаме истински гета. Общината няма жилищна политика. Нисък е дела на общинския жилищен фонд. И нещо много важно. Прекъснати са връзките с планините. Минералните извори не се развиват. Така че има много други проблеми. Витоша, например, тя става все по-малко достъпна. Много сериозен е дисбаланса между София като генератор на югозападния район и региона. А ролята на София е тази, че трябва да бъде мотора на развитието и на целия регион. Особено тежко е положението в периферията, така наречената Старопланинска река. Много е сериозна разликата между северната и южната част на града. Ако си представите ЖПА Реала, който разделя София,
да.
Имаме една южна част, към която принадлежи централната част на града, Бояна, Багалевци, хубавите квартали Лозенец,
да.
Триадица и другата, която за съжаление натрупва много проблеми и то предимно инфраструктурни и социални.
Да.
Особено голям проблем има и центъра на града, защото нашия център е все пак уникален, интересен исторически център, губи все повече качества на зона за обитаване,
така.
И се превръща в една мъртва зона. Така че особено голям е проблема със сигурността и
да.
С спазването на обществения ред. Трябва да ви кажа, че от всичките срещи, които провеждам с хора, защото не съм ги прекъсвал тези срещи, това, което основно се оплакват хората, е шума, нарушаването на обществения ред, съсипването буквално на общинската собственост и многото лошо качество на изпълнение на ремонтни да. И инфраструктурни дейности. Така че има много проблеми, които бих искал да поставя на дебат, да потърсим заедно решението. Нещо много важно. София трябва да стане привлекателна за млади и високо образовани хора. Говоря за хора, които могат да дойдат тук и да започнат да работят и да дават принаден продукт в града. Да се развиват малки и средни предприятия, основани на високи технологии. София трябва да заживее все по-модерно, все по-технологично и все по-икономично.
Да.
Защото искам да обърна внимание. Голяма част от парите в София, от 1 400 000 000, са безвъзмездни европейски средства. Ще дойде време, когато тези пари лека по лека ще започнат да намаляват и София трябва да започне да произвежда, да намери своята интелигентна специализация в модерния свят. И затова София има тази голяма задача да привлича и да задържа млади и много образовани хора. Тоест София има всички основания да се превърне в град на науката.
Да.
Един истински творчески град, който да живее все по-икономично, да затвори в един кръг цялата си икономика, да използва всички ресурси. Така че има много големи задачи в следващите години, които градът трябва да реши. И
да.
Нещо много важно. Много мощни инвестиции в транспортната инфраструктура, защото една от визиите на града е той да се превърне в транспортен център на Балканите. Затова се изграждат и тези обходни пътища, затова се изграждат Южната дъга, Северната дъга, Северната скоростна тангента. Тоест има много неща. Да не говоря за културното наследство.
Да,
да не говоря
да.
За паметниците на културата, сградите паметници на култура. И нещо много важно искам да кажа, за да не ви претоваря разговора, защото когато говоря за София, аз наистина продължавам да се вълнувам, макар и с толкова опит с годините.
Да.
София има голямо предизвикателство през 2018 година, когато поема председателството на Европейския съюз. И това изисква заедно с държавата да започнем общи действия. И нещо много интересно ще ви кажа. Ние загубихме над преварата за София, Европейска столица на културата.
Да.
Но ние можем с една добра програма през 2018 година, бидейки столица на Европа, да покажем, че сме и културна столица на Европа.
Да.
Тоест, ние можем да се подготвим да бъдем истинска Европейска столица на културата, бидейки столица на Европейския съюз през 2018 година. 2017 година чака ни Европейска столица на спорта. Ние трябва действително да направим за тези няколко години мощни стъпки в развитие на спортната инфраструктура. Да не говоря за градския дизайн. София се нуждае спешно от наредба за градския дизайн. Защото ремонтите, които се правят, се изпълняват по напълно хаотичен начин по отношение на дизайна, цветовете, осветителните тела, уличните табели. Да не говоря, че в София няма улични табели по улиците, а имаме решение по мой доклад от преди 6-7 години за такава програма, с която да се поставят не само улични табели, а и указателни табели в комплексите. Има много неща, които трябва да се направят.
Да,
особено
да.
Важно е да се активизират селищата в Старопланинската река. Това е огърлицата на София, която има невероятен потенциал за живеене. И много други работи.
Вече започва предизборната кампания лека по лека, макар че сега излизате в ваканция. Вашата специално лична предизборна кампания кога ще започне?
Тя не е спирала, трябва да ви кажа, че мен нали? Търсят много хора като общински съветници.
Да.
Сега в парламента всеки ден имам по 4-5 срещи понякога. Ходя из кварталите на София и ходя и в Минно-геоложкия университет, където преподавам. И така се чувствам непрекъснато свързан с битността си и на общински съветник. Наскоро ходих в модерно предградие да гледам и да се запозная на място за пореден път с проблемите, извикаха ме там хора. Ходих наскоро в квартала Триъгълника, тъй като и там ме поканиха хора свързани с проблеми на градската среда. Тоест, върша си работата, срещам се с хора и ми идват много хубави идеи. Особено хората настояват и се отнасят с голяма ревност към малките градински пространства, които са в близост до техните блокове, до техните къщи. Много държат на възстановяването на тези малки уютни пространства, на тяхното обзавеждане с красива градска мебел. Простете.
Да.
Те много често ми казват, че малката градинка им дава основание да се чувстват, че живеят в един град и да го обичат. много настояват да се правят инвестиции в малките квартали, тъй като в последните години обърнахме внимание основно на централната градска част. Виждате сега какъв голям ремонт се извършва и пред МДК, но те имат своята претенция да бъде чисто и уютно дори в предградията на София. А трябва да ви кажа, че ние имаме квартали в София, които макар и занемарени имат много голям потенциал. Много малко трябва да се направи в квартали в район Подуяне, в район Слатина, за да запричат наистина на много красиви градски места да живееме. Така че това е моята кампания. Ходя между хората, срещам се. Сега обсъждаме, на финала сме вече на уточняване на кандидатурите за районни кметове, тъй като ние ще имаме и районни кметове, кандидати за районни кметове във всички райони на София.
Да.
Тоест, на въпроса с какво се занимавате и как протича вашата кампания, между хората и с градските проблеми.
И накрая да ви попитам, вече са известни някои от вашите конкуренти. Съпругата на Николай Бареков, професор Михаил Мирчев и самата Йорданка Фандъкова. Как ви изглеждат те?
Аз по принцип се отнасям към всеки човек, който има претенция да работи за града и да бъде кмет на града, с внимание и с уважение. Това, което мога да кажа, че към всеки ще се отнеса с необходимото внимание, компетентно, критично и добронамерено.
Да.
Моята кампания ще бъде такава. Няма да спестявам критиките, ще показвам проблемите, ще говоря добронамерено за града и за моите опоненти и ще търся заедно с всички останали компетентните решения за града и им обещавам, че поне ще имаме и много компетентни и сериозни общински съветници, защото една от нашите цели, наред с спечелването на изборите в София, е да имаме по-голяма група общински съветници и да повишим рязко качеството и компетентността им. Не, че сега нямаме такива, но сме по-малко.
Пожелавам ви успех, ние ще се чуем още много пъти до изборите и дано да си починете по време на ваканцията.
Може би сега по време на ваканцията ще се освободя от чистата политическа дейност и ще изляза на терен, което е доста по-интересно.
Е, успех ви пожелавам. Благодаря за вашето участие.
И успех на ваши Радио КАТ2.
Благодаря. Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, кандидат за кмет на София на Реформаторския блок.